Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Se v soboto vrača v Vatikan. Sveti oče sprejel pakistanskega predsednika. Papež Benedikt XVI. Bo junija prihodnje leto obiskal Ciper. Monsignor Eterovič obližajoči se posebni škofovski sinodi za Afriko. Nadškof Miljore v Združenih narodih pozval k ureditvi razmer v Hondurasu.
Papež Benedikt XVI. Se je danes pred sobotno vrnitvijo v Vatikan srečal s predstavniki verske in civilne skupnosti Castel Gandolfa, kraja, kjer je bival od 29. julija. Sveti oče se je vsem zahvalil za pomoč in gostoljubje ter dejal, da so mu svojo skrbjo in prijaznostjo zagotovili prijetno bivanje v njegovi počitniški apostolski palači, ki se nahaja 30 km južno od Rima.
Oggi la Chiesa ricorda Santa Teresa di Gesù Bambino, carmelitana del monastero di Lisieux.
Ob koncu krajšega govora je rimski škof spomnil na današnji praznik svete Terezije deteta Jezusa, ob tem pa je poudaril, da je odgovor na velika vprašanja o človeškem življenju ljubezen, ki je zmožna dati smisel slehernemu človeškemu dogodku.
Alla nostra società, spesso permeata di una cultura razionalistica e di un diffuso materialismo pratico, la piccola Teresa di Lisieux indica come risposta.
Naši družbi, ki jo pogosto prežemata neka racionalistična kultura in razširjeni praktični materializem, kako je odgovor na velika vprašanja o obstoju mala, skromna pot, ki pa gleda v bistvo stvari. Je steza ljubezni, zmožne zajeti in dati smisel in vrednost slehernemu človeškemu dogodku, je poudaril sveti oče. Dodal je še, da pričevanje karmeličanke svete Terezije deteta Jezusa kaže, kako lahko le Božja beseda, ki je sprejeta in vključena v konkretne potrebe, postane vir prenovljenega življenja.
Cari amici, seguite l'esempio di questa santa, la strada da lei percorsa, è alla portata di tutti.
Dragi prijatelji, sledite zgledu te svetnice. Steza, ki jo je ta prehodila, je namenjena vsem, saj je to pot popolnega zaupanja v Boga, ki je ljubezen in ki nas ne bo nikoli zapustil, je še dejal papež. Poslovilnega srečanja s svetim očetom so se udeležili predstavniki različnih skupnosti in organizacij, ki so v času njegovega bivanja v Castel Gandolfu skrbeli za njegovo varnost in dobro počutje. Benedikt XVI. Se je za gostoljubje in prijaznost posebej zahvalil krajevnemu škofu Monsignorju Marcelu Semeraru, županu občine Albano Laziale ter predstavnikom civilne zaščite, vojske, žandarmerije in gasilcev, kot tudi švicarskim gardistom. Papež je svoje letošnje počitnice sicer preživljal v kraju Le Comp v dolini Aosta, kjer se je mudil od 13. do 29. julija. V tem času sveti oče ni imel splošnih in zasebnih audienc, odkar biva v Castel Gandolfu pa svoje obveznosti in dolžnosti opravlja kot običajno.
Papež Benedikt XVI. Se je danes v svoji apostolski palači v Castel Gandolfu sestal s pakistanskim predsednikom Azifom Alijem Zardarjem, ki se je nato srečal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem. so sporočili svetega sedeža. Sveti oče in Zardari sta govorila o razmerah v Pakistanu, o boju zoper terorizem ter prizadevanju za oblikovanje strpnejše in skladnejše družbe. Sogovornika sta se dotaknila tudi vprašanj povezanih s prispevanjem katoliške cerkve k družbenemu življenju v Pakistanu ter nedavnega nasilja nad krščansko skupnostjo v tej pretežno muslimanski državi. Papež in pakistanski predsednik sta ob tem poudarila, da je treba preseči vsakršno obliko diskriminacije na verski osnovi ter spodbuditi spoštovanje pravic vseh državljanov.
Papež Benedikt XVI. Bo junija prihodnje leto obiskal Ciper, je danes sporočila ciprska vlada. Kot je zapisala v sporočilu za javnost, se bo sveti oče tako odzval na povabilo tamkajšnje cerkve in predsednika države Demetrisa Kristofiasa, ki se je z rimskim škofom sestal konec marca v Vatikanu. Natančen datum papeževega obiska na Cipru še ni znan, predvidoma pa naj bi se zgodil v začetku junija. Veselje nad potovanjem so že izrazili tudi vidnejši predstavniki cerkve na Cipru, med njimi tudi latinski jeruzalemski patriarh Fuad Tval in maronitski nadškof Jozef Suef, so še sporočili iz ciprske vlade.
Sveti oče se bo prihodni četrtek udeležil koncerta Mladi proti vojni, ki ga bo v auditoriju v Rimu izvedel meddeželni mladinski simfonični orkester iz Nemčije, so sporočili svetega sedeža. Udeleženci koncerta bodo lahko prisluhnili delom skladateljev Gustava Malerja in Felixa Mendelsona Bartholdija ter poeziji Johana Wolfganga von Goetheja, Henrika Heineja, Paula Celana in Bertholda Brechta. Koncert prirejajo Papeški svet za pospeševanje edinosti med kristjani, Komisija za verske odnose z judovstvom, Nemško veleposlaništvo pri svetem sedežu in Evropski kulturni forum Mainau.
V nedeljo se bo slovesno sveto mašo, ki jo bo dopoldne na trgu svetega Petra daroval papež Benedikt XVI, začela druga posebna škofovska sinoda za Afriko. Potekala bo do 25. oktobra pod naslovom Cerkev v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru, ter sledila Jezusovim besedam Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. Sveti oče je predsednikom afriških škofovskih konferenc 19. marca letos med svojim obiskom Kameruna in Angole izročil temeljni dokument za sinodo imenovan Instrumentum Laboris, ki vsebuje glavne teme in vprašanja, o katerih bodo afriški škofje razpravljali v prihodnjih treh tednih. Delovni dokument je razdeljen na štiri poglavja in vsebuje prikaz položaja cerkve v Afriki, njeno delovanje in aktualnost v afriški družbi ter predstavitev različnih pogledov na spravo, pravičnost in mir. Nujnost sprave, pravičnosti in miru na afriški celini dokument postavlja v ospredje ter pred sinodalne očete postavlja nekatera osnovna vprašanja, ki bi jim naj sledili v razpravah o prizadevanju za vzpostavitev harmonije v afriški družbi. Instrumentum Laboris na to izpostavlja poslanstvo cerkve, ki je svojim ravnanjem znamenje in orodje sprave. V širjenju pravičnosti in miru je cerkev zavezana evangelizaciji in služenju vsem, preko svojih izobraževalnih in zdravstvenih ustanov ter preko razvojnih programov, odprta pa je tudi za dialog z drugimi cerkvami in verskimi skupnostmi, z afriškimi tradicionalnimi verovanji in z islamom. V skladu z delovnim dokumentom bodo afriški škofje tudi razpravljali o vlogi škofov, duhovnikov, redovnikov, redovnic in laikov. V ospredje pa je postavljena tudi vloga kristjanov na različnih družbenih področjih – političnem, vojaškem, ekonomskem, izobraževalnem, kulturnem, medijskem.
O drugi posebni škofovski sinodi za Afriko je za naš radio spregovoril generalni sekretar škofovske sinode monsignor Nikola Eterovič, ki je poudaril, da bodo v ospredju zasedanja sinodalnih očetov teme kot so sprava, pravičnost in mir.
Il tema è importante in quanto fa riferimento alla prima assemblea speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi che ha avuto luogo 15 anni fa. Ma adesso
po njegovih besedah gre za zelo pomembne tematike, povezane s prvo posebno sinodo za Afriko, ki je potekala pred 15 leti. Sedaj pa sinodalni očetje želijo poglobiti to razpravo in spregovoriti o pastoralnih potrebah na črni celini. Cerkev v Afriki je, kot je dejal monsignor Eterovič, polna vznemirljivega apostolskega dinamizma, čeprav se po drugi strani spoprijema s številnimi težavami. Cerkev na črni celini mora razmisliti o sedanjem zgodovinskem trenutku in o sedanjem cerkvenem času, predvsem pa o pastoralni dejavnosti in preučiti, kako na tem področju delovati v prihodnje, da bi lahko razširila in izboljšala evangelizacijo in človeški napredek v Afriki, je dejal generalni tajnik Škofovske sinode in spomnil, da je prioriteta katoliške cerkve vselej oznanjevanje evangelija, kar še posebej potrebuje afriška celina. Druga posebna sinoda za Afriko pa bo po Eterovičevih besedah tudi priložnost za ovrednotenje dela in uspeha cerkve v Afriki na vzgojno-izobraževalnem področju, znanstvenem področju ter tudi na področju izvajanja projektov za celostni razvoj človeka in družbe.
Purtroppo normalmente si ha una idea parziale, forse anche troppo negativa dell'Africa perché
na novinarsko vprašanje, kakšna je po njegovem podoba Afrike v svetu, je monsignor Eterovič odgovoril, da žal gre za pristransko predstavo, ki je zelo negativna in večinoma povezana s konflikti, vojnami, revščino in lakoto. A po drugi strani, je dodal Eterovič, so nekateri afriški narodi, naprimer ganski in liberijski, v zadnjih letih dosegli velik napredek. Upajmo, da se bo ta proces razširil tudi v druge afriške države, ter na območja, kjer še vedno vladata nasilje in vojna, je še dejal monsignor Eterovič. Afrika je sicer celina, kjer število katoličanov narašča najhitreje na svetu. V zadnjih nekaj letih se je namreč povečalo za 3%, kar je za več, kot se povečuje število prebivalcev. Leta 1900 je namreč na omenjenem območju živelo 1,9 milijonov katoličanov, leta 2000 pa kar 139 milijonov. Poznavalci ta trend pripisujejo predvsem uspešni evangelizaciji. Pričakovati pa je, da naj bi se do leta 2050 trije afriški narodi uvrstili na seznam 10 največjih katoliških držav na svetu.
Mednarodno gibanje katoliških intelektualcev Pax Romana je v luči druge posebne škofovske sinode za Afriko pripravilo 3-dnevni simpozij, ki se je začel včeraj v Rimu in na katerem bodo udeleženci govorili predvsem o vlogi laikov v prizadevanju za razvoj Afrike. Osrednje vprašanje, ki si ga zastavljajo razpravljavci, je, v katero smer gre afriški razvoj, ki bi moral po prepričanju članov gibanja Pax Romana stremeti ne le gospodarskim izboljšavam, marveč tudi k razvoju človeka. Treba je zagotoviti takšno kulturo razvoja, v kateri bo protagonist postala družba. Laiki torej morajo delovati iz prve roke in njihova vloga mora postati ključna, je poudaril predsednik kulturnega gibanja za kulturo Carlo Cirotto. Kot je dejal, je še posebej v času globalne finančne in gospodarske krize odločilnega pomena zavzetost kristjanov in njihov stik s konkretnimi problemi. Odgovornost za prenovo in rešitev krize je na laikih, je še poudaril Cirotto.
Stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih v New Yorku, nadškof Celestino Migliore, je v torek spregovoril na 64. zasedanju Generalne skupščine. Izpostavil je, da je potrebno obnoviti identiteto Združenih narodov ter dati odgovor na svetovno gospodarsko krizo in mnoge izzive, s katerimi se sooča človeštvo. Vatikanski predstavnik je spomnil na srečanja skupin G8 in G20, razna regionalna in mednarodna srečanja ter zborovanja organizacije Združenih narodov, iskanja učinkovitih odgovorov in povezovanja med državami. Pri tem pa je izpostavil, da bolj kot se veča soodvisnost med narodi, večja je potreba po organizaciji Združenih narodov. Potrebna je namreč organizacija, ki je sposobna odzivati se na ovire in na vedno večjo kompleksnost odnosov med narodi in državami, je dejal. Poudaril je tudi, da ima vsak človek pravico do dobre oblasti in da morajo vse družbene odločitve na mednarodni in narodni ravni vsem ljudem zagotavljati svobodno in dostojanstveno življenje. Hkrati pa je temeljnega pomena, da vsak posameznik prevzame odgovornost za svoja dejanja ter da spoštuje pravice drugih. Človekove pravice so namreč neločljive od odgovornosti in dolžnosti in to velja tako za posameznike kot tudi za države, je poudaril vatikanski opazovalec, v nadaljevanju pa opozoril na trpljenje, ki ga zaradi političnih razmer doživljajo prebivalci Hondurasa, ter pozval k prizadevanju za iskanje ustreznih rešitev v tej srednjeameriški državi. Nadškof Miljore je pred Združenimi narodi ponovno poudaril, da Sveti sedež ostro zavrača in nasprotuje vsem političnim, humanitarnim in razvojnim programom, ki z metodami in praksami, ki ne spoštujejo človekovih pravic in dostojanstva, preprečujejo demografsko rast nekaterih narodov.
Vatikanski muzeji bodo jutri izjemoma odprti tudi v večernih urah, od 19. do 23. ure. Ob 20. uri pa bo na osrednjem dvorišču pod naslovom Beato Angelico in njegov papež predaval direktor vatikanskih muzejev Antonio Paolucci. Ob tej priložnosti bo za javnost odprta tudi kapela Nikolina, poslikana s freskami Giovannia da Fiesola, znanega kot Beato Angelico. Kapela Nikolina je bila zasebna kapela patra Nikolaja V. Papeževal je od leta 1447 do 1455 in je običajno zaprta za oglede. V velikosti 6,6 krat 4 metre je obogatena s poslikavami dominikanskega patra Giovannia, ki se je pod svoje umetniške stvaritve podpisoval kot Beato Angelico ter njegovega pomočnika Benozza Gozzola. Restauratorska dela kapele Nikolina so pod vodstvom vatikanskih muzejev potekala v letih 1995 in 1996, tako da je sedaj moč občudovati mnoge detajle in posebnosti poslikav. Na križnem oboku kapele je Beato Angelico upodobil simbole štirih evangelistov – angela, bika, leva in orla. Stene, razen oltarne, so bile s freskami poslikane med letoma 1447 in 1451. Upodobljeni sta zgodbi prvega krščanskega mučenca svetega Štefana in svetega Laurenca. Oba sta bila diakona in oba sta zaradi svoje vere v Kristusa umrla mučeniške smrti. Sveti Štefan okrog leta 34 v Jeruzalemu, sveti Laurenc pa leta 258 v Rimu. Na oltarju se nahaja slika z mučeništvom svetega Štefana iz leta 1571, ki jo je naslikal Giorgio Vasari in ki je bila najprej namenjena za eno od kapel v Vatikanski apostolski palači ter pozneje prenesena v kapelo Nikolino. Tukaj je zamenjala izgubljeno sliko snemanje s križa, ki jo je prav tako naredil Beato Angelico. Tla v kapeli so ostala originalna iz 15. stoletja, narejena iz firenškega marmorja in delo Anjola Veroneja, ter so zaradi zaščite prekrita s prozornimi ploščami. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.